21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. У студії Юлія Жмакіна. Холодне літо 2006-го. Туристичний бум з точністю до навпаки переживає Крим.
Корисно зараз буде далі втрачати. Ви розумієте, якщо кожен день показувати тільки Феодосію.
Газ і електрика дорожчатимуть. Збільшувати чи не збільшувати комунальні платежі – це не питання, казали мери усіх великих міст у Дніпропетровську. Звичайно, що так.
Бо в людей, якщо криша тече, чи там в квартирі нема тепла, вони одразу чи президента, чи Верховної Ради згадують.
Віртуальні мандри маленькими містечками України. Тут свій слід залишили Шопен, Конрад, Леся Українка і Шолом Олейхем. Кожен скаже, це славетний Бердичев.
В цьому костюлі в березні 1850 року вінчався знаменитий французький письменник Оноре де Бальзак з Евеліною Ганською.
Кримська туристична галузь на колінах. Від нинішніх антинатовських протестів вона зазнає значних втрат. За даними місцевої влади і провідних туроператорів, у червні курортний бізнес автономії втратив до 50% очікуваних прибутків. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
У Феодосії і далі вирують політичні пристрасті. Тут тривають пікети і блокування проросійськими активістами місцевого морського порту, де зберігається майно і техніка для міжнародних навчань «Сібриз-2006», а також військового санаторію, де мешкають американські резервісти. Тим часом вулиці, кафе і пляжі Феодосії напівпорожні. Масові акції протесту у регіоні та політична нестабільність на півострові розлякали туристів, причому як українських, так і російських. Представник президента України в Криму Геннадій Москаль дає невтішні прогнози.
Корисно зараз буде далі втрачати. Ви розумієте, якщо кожен день показувати тільки Феодосію на центральних телеканалах і російських, і BBC, і CNN, і хто тільки не показує, то явно, що ніхто не поїде. Треба сказати, це не 91-й, 93-й роки, де не було ринку, де не було альтернативи. Сьогодні велика альтернатива. Сьогодні можна вибрати Болгарію, можна вибрати Румунію, Туніс, Туреччину. І ціна дешевша, і якість краще.
Вважає Геннадій Москаль, керівник президентського секретаріату Олег Рибачук, який перебував сьогодні у Сімферополі, сказав журналістам, що зараз у Криму квітне лише політичний туризм.
Вже на сьогодні можна говорити про те, що Крим, тобто ви втратили уже приблизно 30-50% путівок справжніх туристів. Тобто логіка тих політиків, які думають, що розкачуючи човен, на якому вони власне сидять, тому що влада в Криму повністю перейшла до цієї політичної сили, яка перемогла і яка обіцяла, що кримчани відразу відчують, що прийшли компетентні професіональні управлінці,
заявив Олег Рибачок. Геннадій Москаль теж не розуміє логіки кримських регіоналів та їхніх союзників.
Топити ту лодку чи рубати той сук, на якому сьогодні сидить Крим, самі ж кримчани це роблять. Ну, потім ці галасливі бабульки, вони ж не прокормлять всіх. Хто втрачає? Втрачає підприємці, втрачають власники готелів, втрачають прості люди, які здавали квартири в найм, хто продукти виростив для того, щоб продати там туристам і тому подібне. І це на фоні того, що винограду в нас буде десь 30%, персиків майже не буде, трошки вимерзли абрикоси, черешні, вишні і тому подібне. Вибачте, що ми робимо? Для кого ми це робимо?
Це був представник президента України в Криму Геннадій Москаль. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Панорама Свободи.
Тим часом на заході України сьогодні на свій манер вирішили укріплювати українсько-російські стосунки. У Львівській опері пишно і урочисто відзначали річницю незалежності Росії. На запрошення Генконсульства Росії у Львові відгукнулись представники місцевої влади, а також кількох західних областей. За нетрадиційною подією у Львові сьогодні спостерігала Галина Терещук.
На святкування річниці незалежності Росії до Львова прибули два московські гості: заступник директора департаменту міжнародних зв'язків уряду Москви Юрій Каплун, заступник директора благодійного фонду підтримки співвітчизників Олег Санін. А також із собою вони привезли ансамбль «Каприз» Великого театру Росії, який до слова заспівав в опері кілька пісень українською. Про відзначення незалежності Росії львів'яни не знали. Не було жодних повідомлень ані оголошень у пресі. Можливо, Генконсульство Росії побоювалося зайвий раз привертати до цього заходу увагу. Юрій Каплан з цього приводу зазначив:
не можу на цей питання відповісти.
Не можу. можу на це питання відповісти без коментарів. Я поцікавилася у перехожих львів'ян їхнім ставленням до того факту, що у Львові відзначають чергову річницю незалежності Росії.
Ну, а я не знаю, для чого нам це взагалі потрібно. Петра І для нас є надто негативним.
Чесно кажучи, ніяк не ставлюся, бо я вперше від вас чую, що таке є святкування. Одним словом сказати, негативно.
Це є повна зневага і черговий раз плювок собі в писок. Тобто, розумієте, будь-яка толерантність, вона має мати якусь межу.
Про українсько-російські стосунки під стінами Генконсульства Росії мали говорити студентські організації Львова. Втім, прийшли троє осіб, які повідомили, що міська влада Львова рекомендувала не проводити сьогодні цей захід. Представник Міністерства закордонних справ України Борис Базилевський, коментуючи Радіо Свобода відзначення незалежності Росії у Львові, лише гратулював активність і діяльність російського дипломата і побажав,
щоб і наше посольство в Україні так само було би активним, чи, скажімо, генконсульство в Санкт-Петербурзі, чи в Владивостоку, чи в Ростові-на-Дону.
Ви можете собі на хвильку уявити, що річниця незалежності України, скажімо, 15-та річниця, буде святуватися в Большому театрі в Москві?
Ніколи.
Такою була думка львів'ян, яких я опитувала. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про те, що зростання цін на газ і електрику може потягнути за собою і збільшення комунальних платежів у 2, а то й 3 рази, неоднозначно заявив один з київських чиновників. Так, за його підрахунками, за квартиру у 66 квадратних метрів треба буде платити понад 500 гривень. Про тих, хто це пропонує, і тих, хто повинен буде це сплачувати, розповідає Леся Штогрим.
Я і лошадь, я і бик, я і баба, і мужик.
Вона все робить сама. В 71 рік, замість того, щоб спокійно насолоджуватися заслуженим пенсійним відпочинком, киянка Любов Григорівна, по 8 годин стоячи на ногах, роздає рекламні листівки. Що ж робити, коли на пенсію отримати дорослу онуку та 7-місячну правничку неможливо? Того, що пенсіонерці дає держава, ледь вистачає на оплату комунальних послуг за двокімнатну квартиру, квартплати, газу, гарячої холодної води та електро. Енергії.
Ось прислали 170 гривень у цьому місяці. Двоє, значить, у мене іждивенці. Я оплачую квартиру, питанням обезпечую. Пенсія на квартиру йде. А то, що я заробляю, як на 3 чоловіка? Хватить 300 гривень? Ми можемо прожити?
Очевидно, що цілком. Київська міська адміністрація планує підвищити комунальні платежі в 2-3 рази. Ба більше, кажуть чиновники. Це киянам не те, що не зашкодить, а навпаки, піде на користь. Так вважає начальник управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський.
Або у вас кожним днем буде в під'їзді все гірше і гірше і гірше, якість води буде все гірше і гірше, загроза взагалі її зникнення. Чи ви все-таки заплатите більше і отримаєте якісь гарантії, що ці послуги будуть покращені? Діючі в місті Києві тарифи відшкодовують від 50 до 80% витрат. При цьому дуже значна частина робіт підприємствами, що надають ці послуги, не виконуються, особливо капітальних ремонтів.
І єдине, що перешкоджає київській адміністрації підняти тарифи і цим хоч якось зменшити збитковість комунальних підприємств, це колізія у законодавстві. Якщо за одним законом правом регулювати оплату комунальних послуг місцева влада наділена, то за іншим такої можливості вона не має. Натомість екс-голова комітету, що займався житловим господарством, та нинішній народний депутат від нашої України Олексій Кучеренко вважає, що встановлювати тарифи – це компетенція виключно місцевої влади.
Я як екс-голова Держжитлокомунгоспу запевняю вас, що нормативна правова база нами була достатньо створена для того, щоб місцеві громади самі розбиралися із своїм житлово-комунальним господарством. Просто спокійно розповідали людям, хто за що відповідає. Бо в людей, якщо криша тече, чи там в квартирі нема тепла, вони одразу чи президента, чи Верховну Раду згадують. Прем'єра? Ні. Я міський голова, Хрещатик 36.
Достеменно невідомо, доки ще триватимуть суперечки політиків та народних обранців про те, хто ж все-таки має право підвищувати комунальні тарифи. Але для пенсіонерки Любові Григорівни, її онучки та правнучки, таке рішення може мати лише одні наслідки.
Ми подохнемо. От це самий-самий оптимальний вихід. Усі, і пенсіонери, і іждивенці. Или пойдемо. Он чистит мусорники, как мальчики делают. Не трать кума сили, спускайся на дно.
Щоправда, навіть в такій ситуації Любов Григорівна залишається оптимісткою.
Песиміст питає у Зузулі, скільки років йому осталося жити, да? А оптиміст у дятла. Оце я питаю у дятла.
Неминуче підвищення комунальних платежів – ця тема консолідувала мерів найбільших міст України. Сьогодні вони з'їхалися до Дніпропетровська на збори Української асоціації міст та громад. З мерами спілкувалася і кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Расибарська.
Засідання пройшло у залі для нарад Дніпропетровської міської ради. Саме тут 15 років тому і виникла Українська асоціація міст та громад, до якої входять мери усіх міст держави. Сьогодні спілкувалися 35 мерів міст України, найбільших із населенням понад 100 тисяч людей. Уже перше питання обрання голови секції великих міст ледве не вилилось у конфлікт. Мери східних регіонів, і зокрема харківський Михайло Добкін, аж ніяк не хотіли погодитись на кандидатуру київського очільника Леоніда Черновецького, який до того ж не приїхав на зібрання, а прислав замість себе заступника Валерія Пустовойтенка. Відтак питання відклали і перейшли, власне, до тарифів. Тут міським головам удалося дійти згоди. В одному і найголовнішому – тотальне підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні неминуче, адже ціна газу і електрики не стоїть на місці. Міський голова Євпаторії Геннадій Губанов в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що тарифи на питну воду у його місті зростуть удвічі, а станеться це у найближчі 1.5-2 місяці. У нас куб питної води коштує 17 копійок. Якщо пляшка мінеральної води коштує 1 гривню, то тонна води всього 17 копійок. Звичайно, це дуже мало. І ці тарифи не дозволяють функціонувати системі водопровідного каналізаційного господарства. Без даного підвищення тарифів ми не війдемо нормально у зиму і не відбудемо нормально опалювальний сезон. Підвищення ціни на воду у Євпаторії та ще, як очікується, наприкінці курортного сезону, навряд чи сподобається відпочивальникам. Відтак міські голови домовились шукати ради в уряді, запропонувати Кабмінові впровадити більші дотації для регіонів, зробити однаковими ціни на електрику та газ для комунальних підприємств і населення, звільнити комунальників від ПДВ. Юлія Рацибарська спеціально для Радіо Свобода із Дніпропетровська.
Вимушене або добровільне покидання рідної землі притаманне людям різних країн і називається еміграцією. З еміграції повернутися неможливо. Натомість міграція – тільки позірне, тимчасове прощання зі своїм краєм, рідними людьми і давніми могилами. Українські мігранти продовжують творити своїми долями сторінку прощань в українській історії. Про заробітчан – новий випуск «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21.45. А в ефірі передача «Панорама свободи». І тепер ми рушаємо у традиційні по п'ятницях віртуальні мандри. Місто Бердичів на ріці Гнилоп'яті на Житомирщині пов'язане з іменами Фредеріка Шопена, Джозефа Конрада, Лесі Українки та Шолом Алейхема. А Оноре де Бальзак писав про це місто, що будинки там танцюють польку. Одні нахилені вправо, інші вліво, ще інші вперед. Про Бердичів розповідає Віталій Пономарьов.
Люди жили на берегах річки Гнилоп'яті вже у другому тисячолітті до нашої ери. Хутір на місці нинішнього Бердичева був заснований у 15 столітті. А як місто Бердичів відомий від 1546 року. 1627 року київський воєвода Януш Тишкевич на виконання обітниці за звільнення з татарського полону заснував у Бердичеві монастир, говорить лектор-екскурсовод музею історії міста Бердичева Наталя Захарчук.
Свої офіційні 460 років Бердичів має чим пишатися. По-перше, кляштор босих кармелітів із чудодійним санктуарієм і чудотворною іконою Матері Божої Бердичівської. Це відоме місце паломництва здавна і до наших часів. Щороку до ікони приходять до 10 тисяч паломників.
Упродовж століть Бердичів був одним з головних єврейських культурно-релігійних центрів України. Його навіть називали Єрусалимом Волині, розповідає Наталя Захарчук.
Перші згадки про Бердичівський кагал відносяться до 1712 року. І в нашому місті в кінці 18 століття працював відомий цадик Леві Іцхак Бердичівський Бен Мейер. І в нашому місті є усипальня Леві Іцхака Бердичівського, яка також вважається місцем паломництва.
До сьогодні у Бердичеві збереглося 25 історичних пам'яток, говорить Наталя Захарчук.
В місті є цікава історична архітектурна пам'ятка – костьол Святої Варвари. Саме в цьому костьолі в березні 1850 року вінчався знаменитий французький французький письменник Оноре де Бальзак з Евеліною Ганською. Нікольський собор побудований вдруге в 1910 році. Саме в цьому соборі було охрещено відомого музиканта Антона Рубінштейна.
15-16 липня у монастирі кармелітів відзначатиметься 250 років від першої коронації чудотворної ікони Матері Божої Бердичівської. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому передачі «Панорама Свободи» закінчується. Провела її я, Юля Жмакіна. На все добре.
Полетів він на край світа, як вітер, що хвилі літа. Гей, в гамарицький край. Нем жаль миття, моя хижо, нем жаль миття, моя хижо, соповна наша. Ой, в нас превелика біда, не можна заробити хліба. Гей, мушу їхати вдаль. Лем жаль ми вас, мої верхи, лем жаль ми вас, мої верхи, зелені.
Вимушене або добровільне покидання рідної землі притаманне людям різних країн і називається еміграцією. З еміграції, кажуть, повернутися неможливо. Натомість міграція – тільки позірне, тимчасове прощання зі своїм краєм, рідними людьми і давніми могилами. Українські мігранти продовжують творити своїми долями містку сторінку прощань в українській історії. Про заробітчан – новий випуск «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Від Австралії та Нової Зеландії до США, Бразилії, Гавайських островів. Скрізь нині є українські заробітчани. Найбільше їх у країнах Європи. Польща, Італія, Португалія стали прихистком для мільйонів тих, хто не зумів знайти працю, докласти рук і розуму, аби заробити на хліб, на життя, на майбутнє для своїх дітей. Українці здавен і вже традиційно, хоч традиція ця й сумна, стали постачальниками дешевої робочої сили для багатьох більш вдатних, щасливіших у Бога чи в долі країн. І якщо в часи віддалені масовий виїзд на заробітки в країни пояснювали і соціально-економічними, і також політичними причинами, то сьогодні йдеться, очевидно, про причини винятково соціально-економічні. Ніхто досі не вивів формули, за якою можна вижити на чужині. Пошук праці, туга за родиною і батьківщиною, пунктирний зі слідами грошових переказів та автобусних передач по трасах, зв'язок – із родиною, із вітчизною – ось і вся формула. У кожного вона, зрештою, своя. Немає сильнішого і пекучішого страждання, ніж покидання рідного краю, зауважував ще Еврипід, і, мабуть, його правда. Але якраз це сильне страждання і буває найчастіше поштовхом до порятунку, бодай духовного. Багато українських заробітчан шукають спокою та умиротворення в чужих краях у храмах. Молитва полегшує тягар заробітчанської туги за сім'єю, малими чи більшими дітьми або внуками, за тим, чим було життя до від'їзду – банальними солов'ями, полями і долами, горами чи степами. У Португалії монахи-єзуїти багато спілкуються з українцями. З якими проблемами приходять до духовних людей заробітчани? Із отцем Давидом Назаром розмовляє колега Галя Терещук.
Українські заробітчани за кордоном живуть без власної сім'ї та культури, і найчастіше церква стає для них єдиним місцем, де вони можуть бодай на якийсь час почуватися вдома, помолитися рідною мовою і бути повноцінними людьми, згадати своїх рідних і просити у Бога сил та терпіння. Отець Давид Назар пригадав, як у Канаді, коли він був ще малим хлопцем, українські мігранти вирізнялися тим, що вони дуже щиро молилися у храмі, знали літургію, брали активно у ній участь, були добрими мирянами, немов намагалися за богослужіння заповнити власну пустку втрати своєї сім'ї, рідної землі, культури. Подібну ситуацію можна спостерігати сьогодні в Італії, Португалії, Іспанії, Греції. Коли отець Давид служив у Португалії, він бачив, як українські заробітчани молилися від серця.
Вони відчули свої потреби, свої втрати, вони думали про сім'ю. І всі ці нюанси, брак сім'ї, втрата культури. В такій ситуації дуже важко жити нормально і спокійно. От бачите, духовні, психологічні, фізичні наслідки.
Отець Давид Назар зауважив, коли зоровичани не можуть знайти працю, вони соромляться телефонувати додому, щоб розповісти правду про свої поневіряння. Зокрема, про те, що сплять на вулиці, не мають що їсти. Доволі часто ці розчаровані і втомлені люди приходять по допомогу до монахів.
Кожен раз це гірше і гірше. І ти йдеш назад до початку. Знову ж таки, йдеться про економіку в Україні.
Дедалі частіше тема українських заробітчан зацікавлює психологів. Вони говорять сьогодні про український феномен психологічного стану дітей трудових мігрантів і про проблеми самих заробітчан, які з останніх сил намагаються поліпшити матеріальне становище власної родини, вивчити своїх дітей, натомість втрачають із ними розуміння і стають дедалі чужими людьми. Не зрозумівши цей феномен подвійних відчуттів дітей трудових мігрантів, важко їм чимось допомогти, кажуть психологи. Специфікою України є те, що молоді люди виростають в атмосфері, де не можна себе реалізувати. І в 25 років вони розуміють, що на батьківщині в Україні для них немає місця. Відтак і вони йдуть слідом за своїми батьками на заробітки за кордон.
Долі українських жінок-заробітчанок стали наскрізною темою творів Лесі Романчук. Варто згадати хоча б такі романи, як «Не залишай» або «Чотири дороги назустріч». Із тернопільською письменницею Лесею Романчук розмовляв колега Павло Вольвач.
Чому для вас ця тема близька?
Тому що вона близька для моїх краян, для мого народу. На Тернопільщині, мабуть, як в жодній іншій області, це дуже болюча тема. Тернопільщина займає одне із останніх місць за рівнем заробітної платні. Великої промисловості на Тернопільщині, на жаль, немає, а та, яка була, вона зупинилась. Люди, особливо в селах, вони просто не мають можливості нічим іншим заробити собі на життя, виїжджають в інші країни світу, Італії. Тернополянок можна зустріти дуже багато. Іспанія, мабуть, на другому місці, Британія, Америка, Канада, ось Греція також.
Пані Лесю, а правда кажуть, що на Тернопіллі є села, взагалі на Західній Україні є села, де на весіллях співають одні чоловіки, а так взагалі лише старі баби, діди і маленькі діти?
Ну, це, на жаль, велика прикра правда. Це соціальна катастрофа. У мене два романи, в яких цю тему зачіпаю. Другий роман «Чотири дороги на зустріч», і всі оці чотири дороги людей, які живуть і працюють в Україні, всі чотири дороги складуться так, що вони всі опиняться за кордоном в різних країнах. І от доля всіх цих людей також складеться дуже по-різному, але ніхто з них щастя за кордоном не знайде.
Пані Леся, а як ви писали? Автобіографічна основа є в роману?
Мені самі, слава Богу, не довелося виїжджати за кордон, хоч я збираюся в Італію і планую цього літа просто пройти тими шляхами, якими проходять українські заробітчанки. Звичайно, я маю дуже багато матеріалу, мені жінки дуже багато всього розповідають, але розповіді – це одне, а от побачити це насправді – це, мабуть, трошки інше.
Що найважче для українців за кордоном, на заробітках, для жінок, зокрема?
Наші заробітчанки, люди, які їдуть за кордон – це найактивніша частина нашого населення. Це люди здатні на вчинок, це люди з певним рівнем інтелекту. І там вони знаходять собі працю здебільшого по догляду за дітьми чи по догляду за старими людьми. Коли особливо в Італії людям психологічно доводиться ламати себе надзвичайно серйозно. Зазвичай українок і шанують за кордоном, тому що розуміють, що наші руки золоті й роботящі. Окрім того, кожна українка – це, звичайно, душа, серце. Інколи буває, що ці бабусі, вони просто закохуються в своїх доглядачок і їх готові удочерити, і готові, кажемо, з ними вже доживати кінця віку і не відпускають їх.
Напевно, часто руйнуються і занепадають вже і родинні вогнища тут, в Україні.
навіть найкращі, найоптимальніші варіанти, коли от чоловік не спився, не розгулявся, все одно це майже втрачена сім'я. Діти просто знівечені, скажімо. В мене є дуже близькі знайомі, їхня мати, вона була 8 років в Америці, і вона хлопчика залишила свого в 2 класі. Коли ця дитина писала твір в 10 класі з української літератури, запропонувала тему «Твоя мрія». Твір складався з одного речення «Я хочу побачити маму». Оце і вся мрія.
Дорогі слухачі, у деяких минулих випусках «Вимірів життя» ви вже мали змогу почути голоси і фрагменти щоденників українських заробітчан із Лівії, Португалії та інших країн. Сьогодні пропонуємо вам послухати Олю з Італії. Кілька років тому вона покинула Україну, полишивши у рідній стороні 2 дітей, чоловіка та хвору матір. І не тільки. В Україні вона також покинула свою улюблену справу – малювання, адже до того встигла стати фаховим художником. Закінчила архітектурний факультет інституту, працювала, оформила багато чудових книг, малювала неповторні портрети і графіку, спробувала себе і на телебаченні, і у видавничій діяльності. Мало того, вона авторка друкованих повістей, котрі вийшли у світ у книзі «Романи подружньої пари». Донька відомого в країні професора математики, автора знаних у світі теоретичних розробок, Оля полишила все це не тільки тому, що не змогла заробити на хліб насущний. Послухаємо її сповідь.
Ми читаємо газети, прагнемо спілкування, співаємо пісні, знаємо мови. А в провінції Кампанія – це диво. Тут давно не співають. І нікого не цікавить, що ти маєш закінчену середню освіту, спеціальну вищу. Тут в Італії твій світ. Збір табаку, помідорів, зміна памперсів під старенькими немічними. Немає часу глядіти на легке, сяюче. Дивовижне італійське небо. Тут розумієш, що освіта – розкіш, яку не кожна держава може собі дозволити. Саме тут звертаєшся до духовної культури, яку дала тобі Україна. Перше – це молитва. Хоч зітхнути до Бога щовечір. А я ж просто написала собі гарними літерами «Падре Ностро» і «Санта Марія» і тепер, звичайно, знаю на пам'ять. Вишивка, література і наші дорогоцінні поети – і все на світі треба пережити, бо кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Або ми всі в тім світі – циркачі, хто на канаті, хто в петлі. Сміється хто, а хто мовчить. Або не спалося, а ніч як море. Так, тут не спиться, ночі зоряні, і думки обсідають сумні-сумні. Адже колись повернеш додому. Ну, як, скажімо, Святослав Гординський, поет і художник, через 47 років і не зустрінеш жодного із друзів. І у хвилини депресії я взяла гітару до рук і пішла до музичної студії. Купила пензлі, фарби, почала малювати. І тут збагнула, імміграція дає тобі кураж, тобто сміливість у творчості. Адже суворі метри далеко-далеко від тебе. Портрети, пейзажі забутих Богом куточків зеленого квітучого краю. Біля мене гірське село, де не закривають двері. Село з романтичною назвою Кавалари, тобто люди, які мають коней. Тут запрошують незнайомих людей на каву. І кожна вежа, кожна арка, кожен мур хочеш малювати. Це мій світ. І нас рятує гумор. Тут кажуть, перший рік нема з чим вертатися, другий рік нема до кого. Ось і жінки залишаються жити в Італії на 5, 6, 10 років. Добре, що з документами Італія допомогла. Але якою радістю виповнилося моє серце, коли починала читати італійські книжки, майже не зазираючи до словника. Але ностальгія є. Але що ж, у всіх вона існує. О, соле міо. Це ностальгічна пісня, написана італійцем на березі Чорного моря. Він сумував за своїм Середземним. Італія прекрасна, це сад Європи. Але щоб збагнути це, треба зазирнути в глибину своєї неповторної української душі.
Незрима, але могутня сила ностальгії – звана іноді ще духовним родовим покликом, не раз рятувала українських заробітчан по всьому світу, давала їм змогу творити і духовні цінності, попри вимотування тяжкою працею. Вони малювали, писали книги, знаходили час і кошти на зведення капличок. Одна з Олених доньок Антоніна завершує навчання в Італійській художній академії у Неаполі. Сама Оля готує нову виставку своїх художніх робіт. Життя продовжується. Вимір життя відзвучали. Дякуємо вам, дорогі слухачі.